кепилер азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 6 май, кептанын 1-чи күнү. Кептанын жеңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте азаттыгын көп сахипасына эң көп околон кабарларын басыны Түркмөнстандын дашына чыкмак истеген раяттарга аэропортто пяскелчилик төрөдүлөр деген ат менен чап этилген кабар чекке. Жолбашчылар үйүнө Бердимухамедовлордун суроттору болгон кошор саагаттарын сатып алмага мажбур эдилди. Үпөк курчугунун ийде кийишлерине, когочанын ото кийишлерине ниетлеп, бюджет ишкерлеринен пул жыйналар деген кабарларыбыз кем эң көп околонлордун бээсилигине кирди. Шейле да окуучуларыбыз Гүржистанды Рус канунун ээлеп атландырылган канун тасдимасына каршы билдирилген халк протестлери бардагы кабарыбызды көп окуптурлар. Мындан башка азаттыгын окуучулары бу кепте хакимиятлар негиле ырайатлардан негиле болуяр деген кабарыбызды көп окудулар. Урматтуу тыңдоочулар, азаттыгын кабарлары менен баарлыкта өз пикирлериңизди, карайыштарыңызды пайдаланмага чакырабыз. Урматтуу тыңдоочулар, кептанын жемини билимдеги коррупция. Сыйынчылардын биринин сөздөрү менен айтсак, Түркмен жемгетінің соңқы 30 елді үзбейіз олан қиыншылықларының бас себебі арыдағы сөхөттілен доғам еттірерді. Мектеплердегі баға дүзөдіш мөгісімі арыдағы қавар эфире верілінен соң келіп болсын мағлұматы көрі. Енаталар бұйыл оқу ержек сағыларының бақаларыны дүзөтмек я екорландырмек аладаларына ел басындан. Январ, феврал айларынан башладылар. Азаттык менен курулган энаталардын тасдиктөөсүнө көрө, чагаларынын бахаларын жогорулонурчок адамдар сынып жолбашчыларына, сыйнау болчок сапакларын муалимдерине алган кымбат бахалы соготторун өз чагаларынан пул менен диплом алчак келечек студенттерден ийбердилер. Bu soğukatlar görününü yüz açılayan muğulumlar onların neyim için belirleyenliğini ören kovul yerler ve gaz çıtman kavul ediyerler. Bu yıl dini kutarcış klaslarının okuçuları değil. Eysem 4. klasların yukarı klaslara geçenini kovuğa almak isteyen okuçular hem soğukat getirmeli oldu. Soğukatın kovu netice veriyenliğini göz getiren enataların kaveri klasdan klasa geçen çağlarının baha aladasını Öngrağından edip muğulumlar ulen arağın sağlamak kararını geline mengdeyer deyip yaşayan sevtinin kem ağdalmalığın soran hünermen aytti. Onun pikirçe kazanılmadık bakı çün soğut veriyen enatalar çağılarına yaşlıktan zoğap kersiliksizliği öğrediyerler.
Çağılar durmuştaki problemaların eklisini enataları ve onların pulu bilen çözüp bolyanlığını görüyerler. Bu olara adamları puluna garap saylamağı övrediyer. Dip anonimlik şertinde gürleşen künermen aytti. Azatlığın haberçi sülen ayrı-ayrılıkta gürleşen enataların bir-birinden habersiz tasdiklamağına göre sinaglarda bolacak soruların eklisi cevapları bilen okuçulara paylanıp berliyer şeyle de sinaga girecek çağılara ol cevapları yazıp almağı yanları bilen klası alıp girmeğe mümkün. Кинчилик төрөдүлөр. Энаталардын кавири сорооларынын жоопторлору жазылган кагыйдаларын тас эхли окуучуларга эл жетерли болгонун, окуу менен эч вакыт кызыктанмадык чагылары кем жогорулондурулган потолоктон алынган бахаларын коюлганын айтты. Эгерде сыйнага катнашкан окуучу китаптан көчүрмөгү кем башармаган болсо, ал окуучунун экзамен листине классын өктө окуучусу долдурмалы болар. Шейлеликте сапагына доолу катнашмадык билимсиз окуучу кем жогору бахалар коюлар. Bu hili mahinatsiyalar indi bilimde bir neçil veri devam eder ve hiç kime gizliyindel. Atestati düzeltmek üçün her sapağın bakatı var. Bu işe ortaça soğutlardan daşarı 500 dolar çemesi seri işte karşılanyar deyip azatlığın sökvette şaytti. Şehre de ol bay gurplu yati etirli adamların çağılarının esasan sağlık hukuk uğrundan yokarı bilim diplomunu almağa yıkkın edenliğin aytti. Göz bilimin öz gücü bilen pulsuz hem okuva girip bolyar deydirme üçün yönüki Başkalarından hem bir neçe okuçu egzaminden geçirliyar deyip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre muallimlerin soğuğa dalmağı para horluğun çağılar bağlarının yolbaşçılarından başlap, mektep okuçularına çenli giyinden yayramağı 2007 yıldan son has güçlendi. Sinçiler mağarif ulgamında güçlenen para horluğun sebebini esasan aylıkların azlığı bilen düşündürüyerler.